Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Egipatska vojska smenila predsjednika Morsija i suspendovala ustav. Agencije javljaju da je 14 ljudi poginulo. Riker veruje da će Srbija primeniti sporazume sa Prištinom do decembra. Premijer Dačić poručio da će rezultati održati vladu Srbije na okupu. Jahja ga pozvala Srbe na Kosovu da izađu na lokalne izbore. Danas sunčano do 31 stepen. U ovoj emisiji slušat ćete. Hiljade demonstranata pozdravilo obraćanje načelnika generalštaba na Kairskom trgu Tahrir.
Živeo slobodan, nezavisan Egipat.
Presrećna sam. Moje ćerke i ja smo tako srećne. Izašla sam sa posla da budem ovde. Prema upravo završenom popisu imovine u Srbiji, građana čiji imetak vrednije od 320.000 eura, zvanično bogatih je 2.618. Ko su bogataši i kako su došli do imovine, pitali smo i građane.
Možda su dobili na lotu, bave se sportom. Ili su sumnjivi biznismeni.
Čime mislite da se bavi neko ko ima imovinu vrednu 300.000 evra?
Malverzacijama. Podmitim te malo. Zna se kako to ide.
Radnici.
Kakvi radnici?
U vladi.
Čućete i kako su kod srednjoškolaca u Užičkom kraju najpopularnije tehničke i prirodne nauke prilikom upisivanja fakulteta.
Ekonomski fakultet, ja se nadam da je to sigurna budućnost. Planiram da upišem matematički fakultet zato što smatram da je jako perspektivan.
Ove godine se najviše opredeljuju za te prirodne fakultete, matematiku, hemiju, farmaciju, biologiju. Nadaju se i perspektivi dobro i da će lakše naći sutra posao.
Ostanite sa nama, slede najpre vesti, pred mikrofonom je Ognjan Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Egipatska vojska smenila je predsjednika Mohameda Morsija, suspendovala ustav i obećala nove izbore. Načelnik generalštaba oružanih snaga Abdel Fattah al-Sisi saopštio je u obraćanju naciji da je Morsiju oduzeta vlast i da će ga privremeno na mestu šefa države zameniti predsjednik Ustavnog suda. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije preporučilo je građanima Srbije da ne putuju u Egipat. Onima koji se već nalaze u Egiptu, ministarstvo je preporučilo da održava stalni kontakt sa ambasadom u Kairu, rečeno je agencijama u ministarstvu. Građani Srbije koji se nalaze u Egiptu mogu da se obrate ambasadi na broj telefona plus 202-2-7367-094. Otpravnik poslova ambasade Srbije u Kairu, Miroslav Mitrović, izjavio je da su svi građani Srbije koji su trenutno na odmoru u Egiptu dobro. Zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Philip Riker izjavio je da veruje da postoji volja da se do decembra primeni sve što je dogovoreno u dijalogu Beograda i Prištine, precizirajući da se od Srbije ne očekuje da prizna Kosovo. Rezultati su ono što vladu drži na okupu i oni će biti osnovni kriterijum koji će odrediti ko će i dalje ostati u njoj, rekao je premijer Ivica Dačić.
Rekonstrukcija vlade bi trebalo da bude promjena na bolje. To znači da bi trebalo da bude jedan novi vetar u leđa kako bi vlada mogla da ostvaruje svoje ciljeve. A naši ciljevi za naredni period jesu da se desi ta prva međuvladina konferencija najkasnije do kraja januara, govorimo o pregovorima o članstvu u Europskoj uniji. Naši ciljevi jesu da u ekonomskom smislu prekinemo to višegodišnje i višedecenijsko zaostajanje Srbije.
Predsjednica Kosova, Tifete Jahjaga, pozvala je kosovske Srbe, posebno one na severu, da masovno izađu na lokalne izbore zakazane za 3. novembar i tako svoju budućnost uzmu u svoje ruke, saopšteno iz kabineta predsjednice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
sud u Istanbulu poništio je projekat preuređenja istorijskog trga Taksim i obližnjeg parka Gezi, što je i bio povod za demonstracije krajem maja, koje su u junu prerasle u masovne antivladine proteste. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan izjavio je 14. juna, kada su protesti bili na svom vrhuncu, da će njegova vlada poštovati konačnu odluku suda, kao i da će do tada radovi na mestu parka Gezi biti stopirani. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države formirat će zajedničku radnu grupu koja će istražiti aferu oko prisluškivanja evropskih institucija od strane Američke agencije za nacionalnu bezbednost, saopštila je evropska komesarka za unutrašnje poslove Cecilia Malmström. Bela kuća je navela da su američki predsjednik i nemačka kancelarka razgovarali telefonom o izveštajima od prošle nedelje u kojima se navodi da je američka služba NSA prisluškivala kancelarije Evropske unije u Vašingtonu, Njujorku i Briselu, preneo je Associated Press. Belgijski kralj Albert II. Saopštio je u televizijskom obraćanju naciji da će abdicirati 21. jula na dan nacionalnog praznika u korist svog sina, prestolonaslednika Filipa. 79-godišnji kralj naglasio je da mu starost i bolest ne dozvoljavaju da svoju dužnost obavlja kako bi želeo. U Sjedinjenim Američkim Državama danas se obeležava Dan nezavisnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Egiptu je, pošto je vojska smenila islamističkog šefa države Mohameda Morsija, bilo sukoba Morsijevih protivnika i pristalica u kojima je, kako javljaju agencije, najmanje 14 ljudi poginulo. Ujedinjene nacije, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pozvale su na smirivanje situacije, uzdržanost od nasilja i što brže vraćanje Egipta demokratskim principima. Nejednom smo pozivali na nacionalni dijalog, ali ga je rukovodstvo zemlje odbacilo u poslednje minutu, rekao je noćas načelnik generalštaba oružanih snaga Egipta Abdel Fattah al-Sisi. On je u obraćanju naciji najavio da će biti formirana tehnička vlada i da će Morsija privremeno na mestu šefa države zameniti predsjednik Ustavnog suda Adli Mansur, koji će, kako je javio Reuters, danas položiti zakletvu.
Bili smo puni nade o postizanju nacionalnog dijaloga koji bi zaustavio nasilje i osigurao bezbednost egipatskom narodu, ali i saopštenje predsjednika pre isteka 48-časovnog ultimatuma pokazalo je da nije pristao na zahteve naroda, što je primoralo oružane snage da razgovaraju sa nekim nacionalnim i političkim ličnostima. Tokom razgovora učesnici su se složili oko mape puta, uključujući početne mere koje imaju za cilj izgradnju snažnog i ujedinjenog egipatskog društva i okončanje nasilja i konflikta u zemlji.
Egipatski liberalni opozicioni lider Mohamed El Baradej rekao je da je vojna mapa puta najbolji način za izlazak iz krize.
Mapa puta garantuje ostvarenje glavnog zahteva za prevremene predsjedničke izbore kroz prelazni period u kojem će Ustav biti promenjen amandmanima u onaj Ustav koji sadrži naša demokratska prava. Mapa puta također uključuje početak nacionalnog pomirenja kroz osnivanje komisije. Nadam se da ovo može biti ponovno oživljavanje ciljeva revolucije od 25. januara 2011. u kojoj je egipatski narod radio na ostvarivanju slobode i onoga što smo svi čekali, socijalne pravde.
Portparol muslimanske braće saopštio je da vojne vlasti drže svrgnutog predsjednika, ali da ne zna gde. Neimenovani bezbednosni zvaničnik je rekao da se Morsi nalazi u zgradi vojno-obaveštajne službe, prenoje Reuters, a CNN navodi da se Morsi nalazi u kućnom pritvoru. Morsi je nakon vojnog saopštenja na svom nalogu na mreži Twitter nazvao događaje pravim prevratom i pozvao građane da ne pristanu na njega. Kao predsjednik pozivam sve Egipćane da se mirno suprotstave tom vojnom prevratu, navedeno je na stranici predsjedničke kancelarije na mreži Facebook, prenoje Itar Tas. Hiljade demonstranata pozdravilo je obraćanje načelnika generalštaba na Kairskom trgu Tahrir, a vojne trupe raspoređene su po celom gradu.
Živeo slobodan, nezavisan Egipat!
Presrećna sam. Moje ćerke i ja smo tako srećne. Izašla sam sa posla da budem ovde. Konsultacije za formiranje buduće vlade Egipta počinju odmah, saopštio je bivši predsjednički kandidat Amr Musa. Stižu i reagovanje iz međunarodne zajednice. Američki predsjednik Barack Obama je nekoliko sati po svrgavanju Morsija izrazio duboku zabrinutost i pozvao na brzo formiranje novih civilnih vlasti u Egiptu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, izražavajući zabrinutost, apelovao je na smirivanje situacije u Egiptu i uzdržavanje od nasilja, kao i na obezbeđivanje osnovnih prava na slobodu govora i okupljanja. Evropska unija također je pozvala na uzdržanost i brz povratak na demokratiju u Egiptu. Pozivam sve strane da se vrate demokratskom procesu, uključujući održavanje slobodnih i fair predsjedničkih i parlamentarnih izbora i poštovanje ustava, navela je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. A Miret Mabruk, zamenica direktora za regionalne programe u Atlantskom savetu Rafik Hariri Centar za bliski istok, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa nazvala je vojnu akciju pučem, ali uz podršku javnosti. Mislim da moramo reći da, to je vojni puč, ali to je vojni puč koji je izveden sa velikodušnom podrškom javnosti i moje mišljenje je da vojska nikada ne bi nameravala ni razmišljala o puču da nije shvatila da postoji većinska podrška građana za to. Mislim da je vojska htjela da bude na pravoj strani. Velike demonstracije izbile su u nedjelju tačno godinu dana nakon što je Morsi preuzeo vlast kao prvi demokratski izabrani predsjednik. Međutim, analitičari kažu da su mnogi Egipćani postali razočarani njegovom vladavinom, optužujući ga za davanje previše moći svom muslimanskom bratstvu. Godinu dana Morsijeve kratke vladavine bit će upamćeno po pokušajima da sebi obezbedi široka ovlašćenja koja su njegovi kritičari upoređivali sa faraonskim. Po dolasku na vlast Morsi izjavio da želi da u Egiptu iskoreni korupciju i neefikasne vladine agencije i obnovi ekonomiju. Obećanja, prema mišljenju mnogih Egipćana, nisu ispunjena, a zemlja se suočila sa turbulentnom godinom koju su pratili protesti i nemiri zbog predsjedničkog dekreta kojim je sebi dao široka ovlašćenja bez mogućnosti žalbe. Nastavit ćemo da pratimo situaciju u Egiptu i u našoj emisiji u 14 sati i na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku domaće aktuelnosti. Istraživali smo kakva će biti reakcija Srba na severu Kosova nakon što je predsjednica Kosova Tifete Jahjaga saopštila da će se lokalni izbori održati 3. novembra na celoj teritoriji Kosova. To će ujedno biti i primjer kako funkcionišu dogovori postignuti ovog proleća u Briselu, zabeležila Amra Zajneli.
Dragiša Vasić, predsjednik opštine Leposavić u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže da je trenutni stav srpskih lidera na severu da se takvim izborima građani ne odazovu.
To je stav možda lični moj, ali mi donosimo odluke na nivou 4 opštine, tako da o tom ćemo u slučaju razgovarati tek kad se budemo sastali, kad to bude zvanično objavljeno.
A ukoliko Beograd bude poslao poziv za izlazak?
A sad je stav da se ne izlaze, ali ako se budemo drugačije dogovorili, mada sumnjam čisto, jer imamo mi odluke skupština naših koje moramo da na neki način ne ignorišemo.
Adriana Hođić, šefica administrativne kancelarije na severu Mitrovica, koja funkcioniše pri vladi Kosova, u izjavi za naš program navodi da se do novembra treba raditi mnogo, a kako bi građani severa Kosova bili ubeđeni da učestvuju na lokalnim izborima.
I ja mislim da će se izbori održati jer pre svega obe strane su se dogovorile oko tih izbora. Beograd definitivno mora da uključi i da iskoristi sve svoje mehanizme i aparate da ubedi građanstvo da izađe na izbore i naravno da ubedi političke partije da učestvuju na izborima. S druge strane, Priština mora biti tu kao podrška, jedan od preduslova za zaista demokratske i bezbedne izbore jeste bezbednost.
Upitali smo i građane u severnom delu Mitrovice da li će učestvovati na lokalnim izborima koje će organizovati kosovske institucije.
Ovde kod nas na severnom delu ja mislim da su ljudi jedinstveni da niko ne misli od nas da izađe na izbore. I smatram da nije patriotski da se izađe na izbore.
Ja i moja porodica, ja imam dva sina i suprugu, nećemo da izađemo sigurno.
Ja nisam zainteresovan, niti me zanimaju ti izbori uopšte.
na izbore neću.
A jedan od predstavnika Srba južno od Ibra, Ranđel Nojkić, kaže da su ovi izbori veoma bitni zato što Srbi imaju šanse da učestvuju u kreiranju njihove sudbine.
Beograd vrlo jasno da uputi poruku i ne samo poruku, nego mora da napravi strategiju za ove izbore. Srbi neće imati izgovora kao koji su imali do sada da Beograd nije bio jasan po tom pitanju. Srbi učestvujući na izborima, odnosno osvajajući ove mandate, utiču i direktno su odgovorni za svoju sudbinu, s obzirom da nijedna odluka, nijedan problem Srba u institucijama Kosova ne može da se reši, odnosno da se donese bez Srba.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
A o tome koliki je uticaj Beograda na Srbe na severu Kosova povodom izbora nakon podsjećanja na najvažnije vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Egipatska vojska smenila predsjednika Morsija i suspendovala ustav. Agencije javljaju da je 14 ljudi poginulo. Riker veruje da će Srbija primijeniti sporazume sa Prištinom do decembra. Jahja ga pozvala Srbe na Kosovu da izađu na lokalne izbore. Premijer Dačić poručio da će rezultati održati vladu Srbije na okupu. Danas sunčano do 31 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Koliki uticaj Beograda na kosovske Srbe sa severa, koji su se protivili rješenjima postignutim briselskim dogovorima, da li može da pomogne Beograd u obezbeđivanju sprovođenja izbora, pitanja su na koje je odgovore potražila Branka Mihajlović.
Hoće li Beograd poslati jasnu poruku Srbima na severu Kosova da izađu na lokalne izbore 3. novembra, na kojima u skladu sa briselskim sporazumom treba da izaberu i predstavnike u zajednicu srpskih opština? Milovan Drecun iz Srpske napredne stranke, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju za Radio Slobodna Evropa je izjavio.
Republika Srbija je prihvatanjem briselskog sporazuma čvrsto rešena da ga implementira. Po planu primjene tog sporazuma treba da budu održani početkom novembra lokalni izbori na Kosovu i Metohiji, a od njihovog održavanja zavisi formiranje zajednice srpskih opština. Dakle, Srbija je maksimalno posvećena primjeni tog sporazuma i svakako podržava te izbore na Kosovu i Metohiji.
Međutim, dobar poznavalac kosovskih prilika Dušan Janić tvrdi da još nema jasnog stava Beograda, odnosno vladajućih partija.
Još uvijek zvanični Beograd šalje dve različite poruke. Jedna poruka je ona koja se šalje iz Brisla i iz zvaničnih govornica, najčešće od prvog potpredsjednika Vučića i od premijera Dačića, a to je da su lokalni izbori izuzetno važni i da na njima treba učestvovati. Pošto je ona druga poruka koja se šalje neformalnim kanalima, nekad i otvoreno, kao što je uradio Krstenir Pantić i zamjenik kancelarije, direktora kancelarije za Kosovo i Metohiju, također član Srpske napredne stranke kao i Aleksandar Vučić, u kojem otvoreno kada Srbi sa severa neće i ne treba da izađe na izbore. Pomenuo da Beograd bi morao što pre, najkasnije krajem jula, da jasno pozove Srbe da izađu na izbore.
Milovan Drecun, koji je član glavnog odbora Srpske napredne stranke, veruje da će sa vrha njegove partije biti poslata jasna poruka Srbima sa severa.
Mi to nedvosmisleno podržavamo.
Da li vlada Srbije, s obzirom na svoj uticaj na Srbe sa severa Kosova, može da preuzme odgovornost za ishod izbora? Milovan Drecun je oprezan u proceni.
Realna mogućnost uticaja Beograda na Srbe, posebno na severu Kosova, zavisi prevashodno od njihove procene da li im nešto što se od njih traži garantuje opstanak i prosperitet, ili eventualno postoji opasnost da oni napuste mjesta u kojima žive. Dakle, Beograd se zaista suočava sa ozbiljnim problemom autoriteta kod Srba na severu Kosova.
Đorđe Vuković iz CESID-a veruje da bez obzira što su jaki neki drugi uticaji mimo vlade Srbije i što ima različitih poruka iz različitih vladajućih krugova sa različitih državnih i partijskih nivoa, ipak zvanični Beograd može odlučujuće da utiče na ishod lokalnih izbora.
Ne možemo očekivati da će sad apsolutno svi poslušati ono što bude Beograd radio. I tamo i dalje postoji dosta jak taj neki politički utjecaj koji ima, recimo, Demokratska stranka Srbije i koji ima taj jedan broj ljudi koji su bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi i toj ideji koju gospodin Filohije zagovara. Mi možemo reći da je stvar dosta rovita, dosta je teška, ali ja mislim da Srbija, država Srbija ima dovoljno mehanizama i finansijskih i nekih drugih stvari može da dovede do kraja.
Lokalni izbori su jedna od stepenica primene briselskog dogovora. S obzirom na obaveze koje je Beograd preuzeo u implementaciji dogovorenog, nije daleko od pameti da neće biti kalkulacija i da će primeniti sve mehanizme o kojima govori Đorđe Vuković, uključujući i finansijske, kako bi obezbedio legalno formiranje zajednice srpskih opština. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Popis imovine poreskih obveznika, čiji imetak veći od 320.000 eura, pokazalo je da u Srbiji živi nešto više od 2.600 bogatih. Realna slika je naravno znatno drugačija od zvanične statistike. Ekonomski stručnjaci istovremeno ukazuju da iako među bogatima po zvaničnoj skali ima i mnogo takozvanih kontroverznih biznismena, većina ipak značajno odstupa od slike koju o njima ima većina građana Srbije, države u kojoj je prosečna mesečna zarada tek nešto više od 350 eura, pripremio Ognjan Zorić.
U Srbiji je upravo završen popis imovine poreskih obveznika, građana čija je imovina vrednija od 320.000 evra. Do isteka roka Poreskoj upravi je stiglo 2.618 takvih prijava, a očekuje se da u narednim danima stigne još jedan određeni broj njih, koji je poslat poštom. Procene su međutim da je broj bogatih, odnosno onih čija imovina prelazi zvanično zadatu skalu bogatstva, znatno viši. Koordinator u sektoru za kontrolu Poreske uprave, Dragana Gatunović, ne želi da daje procene o kolikom se broju ljudi radi, ali u razgovoru za Radio Slobodna Evropa najavljuje kontrole.
Da će Poreska uprava u narednom periodu vršiti kontrolu i podnetih podataka, ali i utvrđivati da li postoje lica koja su trebala, a nisu podnela informativnu poresku prijavu, i protiv takve lica provodit ćemo odgovarajuće postupke.
U Srbiji, u kojoj je čak 700.000 onih koji mesečno na raspolaganju imaju manje od 75 evra i u kojoj se prema podacima Ujedinjenih nacija taj broj u poslednjih 5 godina povećava za čak 100.000 ljudi godišnje, i metak vredniji od 300.000 evra zvuči kao pravo bogatstvo. Građani zemlje čiji svaki četvrti radno sposobni stanovnik nema posao i gde i oni koji rade prosečno mesečno zarade oko 360 evra, uglavnom su sumnjičavi prema tome kako su njihovi imućni sugrađani došli do svoje imovine.
Možda su dobili na lotu, bave se sportom ili su sumnjivi biznismeni.
Čime mislite da se bavi neko ko ima imovinu vrednu 300.000 evra?
Malverzacija. Podmitim te malo. Zna se kako to ide.
Su mnogo pošteni. Ma ne, nemoj me. Slušaj, ne poznam.
To su oni koji uzimaju od sirotinje, znaš, za sebe da imaju, znaš.
Vrlo lako. Sigurno ti bi zaradio, da.
Recite mi kako lako da zaradim.
Pa lako, građam. Građam otimanjem.
Radnici.
Kakvi radnici?
U vladi.
Realna slika onih koji poseduju imovinu veću od 320.000 evra je međutim, barem u delu slučajeva, drugačija od one koju imaju građani. Iako među njima ima i biznismena koji su takozvani prvi milion stekli u mutnim 90. godinama, velika većina ipak ne spada u kategoriju bezobrazno bogatih, kako su neki od njih svojevremeno kvalifikovali pojedini zvaničnici.
A u velikom broju slučajeva reč je o ljudima koji su do toga došli, može se reći, čak i sticajem dobrih okolnosti.
Ukazuje ekonomista Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište.
Na primjer, kroz nasljedstva, porast cena nekretnina koji su posjedovali, porast cena zemljišta koji su posjedovali, porast cena akcija, doduše to sada je malo poništeno posle 2008. Dakle, generalno, u velikom broju slučajeva to su ljudi koji nisu nešto posebno u svom životu radili, nego im se desilo. Pored toga imate ljude koji imaju imovinu koja je veća od 300.000, do koje su došli kroz svoju umjesnost u poslovanju, i to je možda jedna druga grupa tih ljudi.
Činjenicu da je imetak čak više od 320.000 evra prijavilo tek nešto više od 2.500 ljudi, što je značajno manje od onoga koliko se veruje da ih ima, ekonomista Aleksandar Stevanović objašnjava pre svega strahom, jer mnogi od njih koji su se obogatili kako 90-ih tako i 2000-ih nemaju dokaz o tome kako su došli do novca i imovine.
Jedan deo je očigledno odbija to da uradi iz prevashodno, ja mislim, iz straha da država neće ispuniti svoje obećanje, odnosno da se možda u nekom najgorem slučaju po njih neće zaustaviti na tome da se samo plati porez na imovinu za koju ne postoje dokazi o sticanju. A realno većina imovine koja je sticana tokom 90-ih se ne može objasniti kroz papire, pa i dobar deo imovine koja je sticana u protekloj deceniji. I to najčešće nisu ljudi koji se bave trgovinom drogom, krijumčarenjem ljudi i masnim poreskim prevarama, nego ljudi koji su, jeli, kao i dobar deo stanovništva u Srbiji, locirali svoje poslovanje u sivu zonu i onda ne mogu svojim poslovnim prihodima da dokažu odakle im imovina.
Koliko je bogatih građana u Srbiji poslednji put se utvrđivalo davne 2002. godine, ali nije rađena i unakrsna provera imovine i prihoda. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjan Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U ovom upisnom roku kod srednjoškolaca u Užičkom kraju najpopularnije su tehničke i prirodne nauke prilikom upisivanja fakulteta. Sa njima je razgovarala naša Novka Ilić.
Ova opredeljenja su stvar afiniteta, ali i razmišljanja unapred. Šta je perspektivno u Srbiji i u svetu? Marija Vukajlović i Dragana Milovančević iz Požege su đaci generacije.
Ja sam se opredelila da upišem ekonomski fakultet. Nadam se da ću znanja koja budem tamo stekla moći negde da prikažem i pokažem. Ja se nadam da je to sigurna budućnost.
Dosta sam dugo razmišljala. Na kraju je pala odluka na elektrotehnički fakultet u Beogradu kao jedan od naših najperspektivnijih fakulteta. Osim za softversko inženjerstvo. Dosta mi zanima informatika i matematika i smatram da na tom fakultetu imam dosta dobre šanse da steknem pravo znanje. Da, mislim da je elektrotehnički fakultet dosta popularan kao i uvek, također fakultet organizacijenih nauka, matematički fakultet, medicinski, pravni, po ovom što pratim što se tiče prijavljivanja broja prijavljenih kandidata.
Uroš Tešić, najbolji maturant Užičke gimnazije, nema dilemu.
Na elektrotehniku smer softversko inženjerstvo. Mnogo ljudi upisuje fakultet organizacijenih nauka prava, povećano interesovanje za elektrotehnički i za građevinu. Dakle, pošto su građevina i ETF trenutno traženi, da žele da se zaposle, da ne traže posao po nekoliko meseci ili godina posle fakulteta.
Milica Radojević iz Kosjerića i Dragana Milić iz Bajne Bašte vole matematiku. Takav izbor su napravile i pri upisu na fakultet, ali razmišljaju i o budućnosti.
Planiram da upišem matematički fakultet zato što smatram da je jako perspektivan i većina mladih smatra da je to jako težak fakultet i zbog toga odustaje. Ja baš želim da pokušam da učinim taj korak, da završim taj fakultet i da posle danas sa nekom dobro poslu. Ne planiram da napustim se. Čak planiram da se vratim u svoj grad ako to bude moguće.
Odlučio sam da upišem prirodno matematički fakultet. To mi je želja zato što volim matematiku i redovno je radim sve 4 godine, tako da nadam se da će biti dobro i na fakultetu.
Šta tvoji vršnjaci u Bajnoj Bašti najviše upisuju?
Pa za razliku od prethodnih godina, ove godine se najviše opredeljuju za te prirodne fakultete, matematiku, hemiju, farmaciju, biologiju. Nadaju se i perspektivi dobro i da će lakše naći sutra posao i da će im se isplatiti taj sav trud.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Egipatska vojska smenila predsjednika Morsija i suspendovala ustav. Agencije javljaju da je 14 ljudi poginulo u sukobima Morsijevih pristalica i protivnika. Riker veruje da će Srbija primijeniti sporazume sa Prištinom do decembra. Jahja ga pozvala Srbe na Kosovu da izađu na lokalne izbore. Premijer Dačić poručio da će rezultati održati vladu Srbije na okupu. Danas sunčano do 31 stepen.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android Marketa.
Sa radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.